Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Саламатсыздарбы? Студияда бүгүнкү модератор мен Саида Бабамгожа. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды ұсынамыз. Жаңа өзен оқиғасынан кейін Маңғыстау облысының әкімі ауысты, ал президент Назарбаев Жаңа өзенге аттанды. Жаңа өзенде қаруланған полиция жасағының қарусыз тұрғындарға оқ жаудырып жатқан сәттері түсірілген видео туралы сұраққа жауап берген ақштағы қазақ елшісі Ерлан Ыдырысов, егер біз көрген бұл видеолар расталса, әділ үкім шығады деп мәлімдеді. Шетпе кентіндегі қақтығыстарда оққа ұшқан өрт сөндіруші Төребек Төлегенов оқиға кезінде шерушілердің жағында болған. Екпін Шардаров есімді азамат 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқанын дәлелдей алмай келеді. Осы және тағы басқа хабарлармен таныс болам десеңіз, Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбат тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекен жайы азаттық.орг екенін есіңізге сала отырып бағдарламамызды бастайық. Маңғыстау облысындағы жағдаймен танысу үшін Ақтауға сапар шеккен президент Назарбаев Маңғыстау облысының жаңа әкімі етіп Бауыржан Мұхамеджановты тағайындады. Ақтаудағы Азаттық тілшісі Назарбаевтың енді жаңа өзенге кеткендігін хабарлады. Қымбат тыңдарман, ресми билік Қазақстанның батыс аймағындағы ахуал тұрақталғандығын айтады, алайда жергілікті тұрғындар мұны жалған деп отыр. Елдің батысындағы соңғы жаңалықтармен әріптесім Мән Шүгас Аутайдың хабарынан естіп білсек.
Желтоқсанның 22-сі күні Маңғыстау облысының әкімі ауысқандығы белгілі болды. Қазақпарат агенттігінің хабарлауынша, президент Назарбаев Маңғыстау облысының жаңа әкімі етіп Бауыржан Мұхамеджановты тағайындау туралы жарлыққа қол қойған. 51 жасар Бауыржан Мұхамеджановтың негізгі мамандығы заңгер. Бұған дейін ішкі істер министрі болған, одан бұрын президент әкімшілігінде түрлі қызметтер атқарған. Сондай-ақ жергілікті ақпарат агенттіктері Маңғыстау облысының әкімімен бірге Қазмұнайгаз ұлттық мұнайгаз компаниясы мен Қазмұнайгаз барлау өндіру мұнай өндіру компаниясының басшылары да ауысқан туралы мәлімет тарап жатыр. Алайда ол ақпарат әлі расталған жоқ. Қазақстанның батысындағы жаңа өзенде болған қақтығыста соңғы ресми мәліметтер бойынша жалпы саны 16 адам өліп, 108 адам жараланған. 41 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр. Жаңа өзенде қазір төтенше жағдай жарияланып, қала көшелерінде арнайы жасақ жүр. Бұл туралы бізге ереушілердің бірі Айман Оңғарбаева айтты. Дегенмен ол өзінің телефоны тыңдалатындығын ескертіп, көп сөйлесе алмайтындығын жеткізді.
Мен айтамын, Курпан Прокофьевке, жаңа өзендегі жағдай деген өте нашар. Бүкіл жаңағы бастаушы мекемеде үйлерімен ағып кетіп жатыр, өлтіріп ұрып жатыр, есіктерін тындырып жатыр, балдарын қорқытып жатыр, әке шешесін көрсетпей жатыр. Қазір біздің бір ағамда тұрған жұмысшыларымыз деген үш жаққа шығарылмай отыр, әркім ар жақта жүр, үйлеріне баруға қорқып отыр, бәрін салып алып кетіп жатыр.
Қазір жаңа өзендегі алаңда ереуілдеп отырған мұнайшылар қалды ма, әлі қалған жоқ па?
Сол ереуілдегі тұрған мұнайшылардың бәрін салып алып кетіп жатыр. Кембімен келіп алаңда ешкім жоқ. Ұлтат президенті амандар айтты ғой, үш адамнан артық жиналсаң салып алып кетеміз деп. Сондықтан алаңда тұрған мұнайшылар қазір деген әркім әр жақта жүр, өзім таба алмай жатырмын.
Оның сөзінше қаладағы арнайы жасақ қызметкерлері заңсыз әрекеттерге барып жатқан көрінеді.
Шалкенттілер магазиннен тамақ алып келе жатса, соларды ұрып тамақтарын сатып алып кетіп жатыр дейді. Жаңағы балдарды жолда ұстайды да, қазір сені қамаймын, болмаса 2000 ақша бер деп айтып отыр. Сөйтіп сондай әрекеттер болып жатыр біздің жерде деген. Қолмен беспредел.
Ал ол туралы шағымданып көрген жоқ па екен тұрғындар, білмейсіз ба?
Жаңағы кімге шағымданамыз, кімге? Біздер деген тек көрінсе болды, біз атып түсіріп жатыр ғой. Кімге шағымданамыз, шағымданатын адамымыз жоқ біздің деген.
Ал Ақтаудағы ахуалға қатысты радиомызға желтоқсанның 22-сі күні сұхбат берген жергілікті ақын Светқали Нұржанов айтып берген болатын.
Ресми билік бәрі ұсталды деп жатыр. Бірақ енді өздеріңіз біліп отырсыздар ғой не болып жатырғанын. Біз де ана азаттықтан көріп отырмыз ғой болып жатқан оқиғаларды. Сондықтан кейін енді ол бұл әзір тынысталатындай жағдай емес қой, енді қалай тынысталады? Енді адам өлімі болғаннан кейін, оғатылғаннан кейін, арандатушылардың бәрі жасақсырын жасаға тығып қалғаннан кейін, ортада жазықсыз қарлық жапа шегіп қалғаннан кейін қандай көңіл күй болуы мүмкін онда? Менің мысалы өзімнің қара басымда ешқандай көңіл күй жоқ. Себебі көріп отырмын, жазықсыз адамдардың ортада жапа шегіп және халықтың жаманаты болып қалып отырғанын көріп отырмын.
Халық арасында мынау наразылық бар ма? Мынау жаңа өзенде болып жатқан оқиғаға қандай да бір қолдау білдіріп жатқандар?
Қолдау білдіргенде халық Ақтау шетте басқа жерлерде наразылықтарын білді, жұмыс тоқтатып сондай болып жатыр. Қандай жерде қандай нәтижеге жететінін білмеймін, бірақ бұл алда қалған шешілуге тиісті нәрсе. Бұл бірнеше жылға созылуға ықпалды ма? Ол айтылмаған жоқ, айтылды. Оны қолында билігі барлар шешу керек еді, осы уақытқа жеткізбей оны арандатушылардың қолында бермеу керек еді. Арандатушылар өздерінің жұмыстарын бітірді де тасада тағылып қалды. Бұл қайғыны ашылат, қаймақты ашылат, оны бұрғыдай білет.
Бұдан бөлек бейсенбі күні Орал қаласында да жаң өзендіктерге қолдау шарасы өткені бұл туралы сол аймақтағы тілшіміз Әбдібек Бекмұрза хабарлап отыр.
30 адамдай олар шамамен көшеге шығып, қолдарына плакат ұстап, жаңа өзендегі болған оқиғаға байланысты қайғырамыз деген. Скорбимпа погибшим жаңа өзені осы жазған солай. Алға коммунистік партияның өкілдері бар ішінде, сосын облыстық мәслихаттың бұрынғы депутаттары бар, 1-ші, 2-ші, 3-ші шақырылымнан сол кісілер шықты. Бір 15 минуттай, 20 минуттай болды, сосын кейін тарап кетті кері қарай. Полиция жүрді, қарап, күш қолданып, ондай шара қолданған жоқ.
Айта кету керек, бейсенбі желтоқсанның 22-сі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев түске дейін Астанада Жаңаөзен қаласын қалпына келтіру мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Сонда сөз алған ол, толқуларды біреулер әдейі ұйымдастырғаны анықталып отыр деген еді.
Қазір бізге көп нәрсе белгілі болып отыр. Мұнайшылардың жұмыс берушілердің арасындағы келіспеушілікті пайдаланған арандатушылардың бар екенін, олардың қалай дайындалғанын, қалай олар істіктер жасағанын, май құйған бутылканы қалай дайындағанын, оның барлығы анықталып жатыр. Олардың барлығы уақытымен ұсталатын болады, жазаға тартылатын болады.
Қадірмен тыңдарман, ал бейсенбі күні Маңғыстау облысындағы жағдаймен танысу үшін Ақтауға сапар шеккен президент Назарбаев Маңғыстау облысының жаңа әкімі етіп Бауыржан Мұхамеджановты тағайындады. Бейсенбі күні Ақтаудағы Азаттық тілшісі Назарбаевтың енді жаңа өзенге кеткендігін хабарлады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазақстанның Ақштағы елшісі Ерлан Ыдырысов желтоқсанның 21-і күні Вашингтонда өткізген баспасөз мәслихаты кезінде Маңғыстаудағы толқуларға қатысты ресми пікір білдірді. Азаттық радиосының Вашингтондағы тілшісі Ерлан Ыдырысовтан жаңа өзендегі қанды оқиғаның алғашқы сәттерін бейнелейтін YouTube желісіндегі видео туралы сұрақ қойған еді. Жаңа өзенде қаруланған полиция жасағының қарусыз тұрғындарға оқ жаудырып жатқан сәттері түсірілген бейне кадрлар туралы сұраққа жауап бере отырып, Ерлан Ыдырысов былай деп мәлімдеді.
If those types of videos which we saw prove to be true, then justice will be brought.
Егер біз көрген бұл видеолар расталса, әділ үкім шығады, деді Ақштағы қазақ елшісі Ерлан Ыдырысов. Азаттық радиосы коменданттық сағат тәртібі енгізілген жаңа өзендегі бүгінгі жағдай туралы білгісі келіп, телефон арқылы қала тұрғындарымен байланысқан болатын. Жаңа өзен тұрғындарының бірі Гүлбаршын Күлжанова былай деп хабарлады.
Жаңа өзенде қиын жағдай деген, балдар деген әсіре, балдарға көмек сұрап отырып, әке-шешелер жылап көбірдінің алдында жүр, балдарын бермей жатыр. Кеше үйлі екінші жылғы бір кісі барған тек оқ тиіп кеткен, 18 күні морыстан табылған, 21 күннің күні шығарды, жерледі, зорға деп морыстан деген. Адамдарды бермей жатыр морыстан, тексеріп жатыр. Амалдар деген далада кетіп жатқан адамдар деген қорқытып, үркітіп жатыр. Өзінің жағдайы өте нашар кетті.
Гүлбаршын, интернетте видео пайда болды ғой, адамдарды атқаны көрсетілген. Соны көрдіңіздер ма?
Болдым мен арасында. Сол арасында болдым. Қорқытып деген балдар атқан жоқ ешқандай. Кәдімгі амалдар деген өздері кетіп атып балдарды. Әйелі жерге түсіп, ондағы бала өлді, екі кенші өлді. Қаншама қыз өлді. Ол қазір аман ояқты сынай тұрсып, маңдайдан қалай атады адамның, маңдайынан кетіп қалыпқан. Сектен кетті оқ барып маңдайға келмеді, жай сол снайпер атқан. Болғанында бар, болмағанында бар, ол ішінде балдарын 100 мыңмен 15 мың 20 мың теңгеден қолдыдан шығарып алып жатыр. Қанша балдары болмаса да ішінде. Алдында тұрмын, менің есігімнің алдында аман жүр. Осылай не болды, далада халық шығарып жатыр. Балдарды қорқытып есік ашқанда. Вот отырайын скамейкеде отыр, мен галерейкеде тұрамын. Болмайды ғой, ренжіттік қой бұл деген.
Дейді жаңа өзен тұрғыны Гүлбаршын Күлжанова. Ал бейсенбі күні Қазақстан бас прокуратурасы желтоқсанның 16-сында жаңа өзендегі оқиға кезінде қаза тапқандардың саны 15-ке жеткендігін хабарлады. Прокуратураның ресми сайтындағы жаңа өзен қаласындағы жаппай тәртіпсіздік нәтижесінде қаза болған адамдардың тізімінде 15 адам бар. Олар Байбек Құбайдуллаев 1989 жылы туған, Шадияр Аязов 1978 жылы туған, Серік Оңғаров 1959 жылы туған, Радик Юсупов 1987 жылы туған, Аманбек Тұрғанбаев 1984 жылы туған, Жаңаберген Көшеров 1979 жылы туған, Атаберген Дүйсекенов 1987 жылы туған, Жанар Әбдікәрімова 1974 жылы туған, Рахат Көшеров 1995 жылы туған, Нұрлан Мұнайбаев 1982 жылы туған, Атабай Қолхайыров 1967 жылы туған, Базарбай Кенжебаев 1961 жылы туған. Бас прокуратураның Жаңа Өзен қаласындағы соңғы тәуліктегі жағдай туралы хабарында Базарбай Кенжебаев кеше 1991-де өз үйінде жарақаттарынан қайтыс болғанын айтылады. 16 желтоқсанда оны қалалық ауруханаға жеткізген, бірақ алғашқы медициналық көмек көрсеткеннен соң ол ары қарай ем қабылдаудан бас тартып үйіне жіберілген делінген ресми хабарламада. Бұған дейін бас прокуратура 1990-ның 16-сында Жаңа Өзендегі оқиғаларда 14 адамның қаза болғанын хабарлаған еді. Соңғы хабарларға қарағанда Қазақстанның бас прокуроры Біріккен Ұлттар Ұйымының Жаңа Өзен мен батыс аймақтағы оқиғаларды тергеу жұмыстарына қатысуға шақырған. Прокуратура баспасөз қызметінің мәліметінше бейсенбіде Астанада Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары бойынша Орталық Азиядағы өкілі Армен Арутюнянмен кездескен бас прокурор Асхат Дауылбаевтың Біріккен Ұлттар Ұйымының Жаңа Өзендегі оқиғаларды тергеу шараларына қатысуға шақырған. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Жаңа Өзендегі оқиғаға қатысқандарды бұзақылар деп айыптап, Жаңа Өзен қаласына төтенше жағдай тәртібін енгізген болатын. Ал ақш және бірқатар халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдары Қазақстанның батысында орын алған оқиғаларға алаңдаушылықтарын білдіріп отыр. Қымбат тыңдарман, естеріңізде болса, Жаңа Өзендегі оқиғаға қатысты наразылық білдіріп, 1990-ның 17-сінде Шетпе станциясында темір жолды жапқан тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған еді. Қысқаша құлақтандырудан кейін Шетпеге барып қайтқан Азаттық радиосы тілшісінің соңғы жаңалықтарымен таныстыратын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге алыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Шетпе кентіндегі 17-ші желтоқсандағы оқиғаларда қайтыс болған адам өрт сөндіруші Төребек Төлегенов деген азамат болып шықты. Ақтау станциясының ішкі істер линиялық бөлімінің бастығы Серік Күжиевтің айтуынша, сержант Төлегенов төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің өрт сөндіру бөлімінде қызмет істеген, ол оқиға кезінде шерушілер жағында болған екен. Желтоқсанның 17-сінде Жаңаөзендегі жағдайға қатысты наразылық білдіріп, Шетпе станциясында темір жолды жапқан тұрғындармен қақтығыс полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған болатын. Прокуратура полиция бұзақылардан қорғану үшін оқ атты деп мәлімдеген еді. Осы оқиғалар бойынша күдікті 8 адам ұсталып, қылмыстық іс қозғалды деп хабарланып отыр. Бейсенбі күні Шетпеге барған Азаттық радиосының тілшісі Сания Төйкен былай деп хабарлайды.
Шетпеде біздер ішкі істер басқармасының жол бөлімінің подполковнигі Кужев Серікпенен кездестік. Ол 17-ші күні Шетпедегі болған оқиғалардың қалай болғанын қатты өзінің ойын білдірді. Оның айтуынша алдымен полиция жасағы келгеннен кейін амандар бар барлығы халыққа басу айтып, халыққа кейін шегін пойыздың жолын босат деген сияқты ұсыныстар айтып едік, бірақ оған халық келіскен жоқ. Сосын деген біздер қару қолдануға мәжбүр болдық деді. Сол кезде журналистердің бірі сендерге қаруды қолдануға туралы кім бұйрық берді деген уақытта сол жерде тұрған ішкі істер министрімен келді деп өзін айтқан менен аты жөнін айтудан бас тартқан бір милиция полковнигі мен атуға рұқсат бердім. Себебі ол полициялардың өміріне қауіп төнген уақытта олар қару қолдануға құқы бар деп бізге сондай уәж айтты. Сосын біздер полиция бөлімшесіндегілермен кездесуден кейін теміржолдың бойын қарадық. Теміржолдың бойында ары бері өткен жолаушыларға сауда сатып күн көретін әйел адамдар да өзінің саудасыменен шыққан екен. Олар бірнеше күн бойы осы саудамызды жасауға шыға алмадық, осымен ғана күн көріп отырмыз. Шетпеде адам өмір сүретіндей жағдай жоқ. Жұмыс жоқ, кекке көп адамдар жарақат алды деп оларда оқиға қатысты өздерінің көзқарастарын білдірді, көргендерін айтты. Одан соң біз жердегі естемше Шетпеде оққа ұшып қаза болған. Өрт сөндіруші сержант Төребек Төлегеновтің деген жетілік садақасын үйінде беріп жатыр екен. Соны естіп Шетпеден ары қарай 25 шақырым жердегі Жармыш ауылына барған едік. Оның анасы бізге жоқтау айтып, өзінің қызметін сол күні тиісті қызметін атқарып келген еді балам. Бірақ деген тағы да қызмет барысындағы күшейту үшін қажет болып жатырсың деп шақырғаннан соң кетті. Соның арасынша баламызға оқ тиіп, атып баламызды өлтірген. полиция қызметкерлері сыңғырмағанда аяғынан аттадау, сыңғырмағанда қолынан аттадау деп сондай өздерінің жаңа қайғылы жағдайда отырғандарын айтты. Сонымен бірге оны баласының артынан барған оның әкесінің айтуынша халыққа оң солды жаудырған оқтың бірі оның шалбарының балағын тесіп кеткен екен. Ол оны көрсетіп оқиғаның қалай орын алғанын ол да өзінің көз көргендерін баяндады.
Сәния, шетпеде полиция қызметкерлерінің саны азайды деген мәлімет түсті, сол туралы білесіз бе?
Шетпедегі полицияның енді саны біздің көрімізше оншалықты көп емес, бірақ жол бөлімінің бастығы подполковник Керік Қожаевтың айтуынша шетпенің әрбір бұрышына амондар қойылған, күзет күшейтілген, жағдай қатаң бақылауда деді. Енді ол жерде ол әскерлердің қаншалықты азайтылғанын көрген жоқпын.
Қазір қай жаққа бара жатырсыздар?
Біз қазір Ақтауға келе жатырмыз. Біздің естуімізше қазір Назарбаев пен Мусин екеуі Ақтауға келеді. Олар халықпенен сөйлеседі деген әңгіме бар. Осыны естіген қазір Маңғыстау облысының әр аймағындағы кеніштегі мұнайшылар қайтадан Ақтауға қарай ағылып жатыр. Бізде осыны ести салысыменен мына Қаражанбастың шетпе ауылында жүрген мұнайшылармен бірігіп қазір мен солармен бірге Ақтауға кетіп бара жатырмын.
Қадірмен тыңдарман, ал соңғы жаңалықтарға қарағанда бейсенбі күні Маңғыстау облысындағы жағдаймен танысу үшін Ақтауға сапар шеккен президент Назарбаев Маңғыстау облысының жаңа әкімі етіп Бауыржан Мұхамеджановты тағайындаған. Сөйтіп Ақтаудағы Азаттық тілшісі Назарбаевтың енді жаңа өзенге кеткендігін хабарлады. Қымбат тыңдарман, Маңғыстау облысындағы оқиғаларды біз жіті бақылап отыратын боламыз және өздеріңізді хабардар ететін боламыз. Ал әзірше бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Екпін Шардаров есімді азамат 10-шы сыныпта оқып жүрген кезінде 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқанын айтады. Сол уақытта қатты жарақат алған екен, алайда осы уақытқа дейін желтоқсан оқиғасына қатысқанын дәлелдей алмай келеді. Прокуратура сот шешімін қажет етті. Сот бір айдан кейін шешім шығаратын болды. Тақырыпты әріптесім Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Екпін Шардаров желтоқсан оқиғасына қатысқан кезде басынан жарақат алған. Қазір ол екінші топтағы мүгедек. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы болған кезде ол Алматы қаласының Абай атындағы нөмірі 46 қазақ орта мектебінде оқып жүрген.
Бірінші мектепке барғанда таңертең оянсам, айтып жатыр радиода, осылай колбин келді. Бірінші секретарь енді екі класс болып басқа бардым жаңағы желтоқсан алаңға. Сосын біз саяхатқа дейін екінші автобуспен барды. Ояқта бізді жаңағы пионер вожатый мен оқу бөлімінің меңгерушісі Жәкім Қоңқаев жарты класты ұстап алып мектепке жіберді қайтарып.
Алаңда болған кезде бір ауыр затпен ұрғанның салдарынан қатты жарақат алыпты. Бейтаныс екі жігіт үйіне апарған екен. Анасы дәрігер болғандықтан өзі дәрі беріп жарақатын таңыпты. Жазаланудан қорқып ауруханаға бармаған. Ертеңіне республика алаңына қайта барыпты.
Уже алаңға жақындай бергенде уже бізді жаңағы дубинкамен байқадық. Бір қызды жаңағы ұрып жіберді. Неге екенін білмеймін, қыздарды. Көбінесе ұлдарға ұрмайтын, қорыққанда ұрмаған бауылдарды. Тек қана қыздарды ұрады. Ешнәрсе айқайлаған жоқ. Енді 10-шы кластар не істейді? Тұрдық, ешкімге тиіспей. Сосын олар бізге қарай тап берді. Қарасам уже олардың ортасында қалдық. Соны бір кезде қарасам, біреудің беті қан болып жатыр, біреу жатыр, лопатка арматурамен ұрып жатыр бәрін.
Желтоқсан оқиғасы кезінде басынан жараланғанын Алматы қалалық денсаулық сақтау департаментінің медициналық қорытындысы дәлелдеген. Оны 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына байланысты алғанын да растаған. Желтоқсан оқиғасына қатысқаны үшін нөмірі 46 орта мектептің комсомол комитеті оған қатаң сөгіс беріпті. Бұны Қазақстан президентінің архивінен алынған анықтамада растайды екен. Бар керегі желтоқсан оқиғасына қатысқанымды дәлелдеу, дейді Екпін Шардаров.
Зардап шеккен үшін қағаз керек маған, ақталу қағазы. Мен қатысқан жоқ дейді. Сендер болған жоқсыңдар вообще. Как мен ояқта болған жоқпын? Менде жазып тұр, болды деп. Сояқта болды. Сен болған жоқсың. Маған үйде керек жоқ, еш нәрсе керек.
Заң бойынша қылмыстық және әкімшілік жазаға тартылғандар ақталады. Заңгерлердің айтуынша Екпін Шардаровтың ісі тәртіптік жазаға жатады. Ол қорғаушысымен бірге прокуратураға жүгінсе, олар комсомол қоғамдық ұйым болғандықтан ақтай алмайтындарын айтқан. Сол себептен сот шешімі қажет екенін айтыпты. Аудандық сот мұндай істі қараудан бас тартқан. Сосын қалалық сотқа шағым түсірді. Оның жауабын бір айдың ішінде бермекші.
В январе мы этот вопрос решим. Просто мы сейчас не можем, может быть, окончательно еще что-то решим.
Дейді сот Мұқатов Мұрза. Екпін Шардаров әлеуметтік жәрдемақы ретінде 17 мың тенге алады екен. Қазір әйелі де жұмыс істемейді. 1998 жылдан бері пәтер кезегінде 98-ші болып тұр. Ол соңына шейін бармақшы. Себебі оң шешім шығару үшін барлық қажетті құжаттар бар дейді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, 90 оқиғасына арналған бағдарламаларымызды одан әрі жалғастырамыз.
90 бірде, ел тосқан түрде, келетін мүлде жайдары. Сол жылы бірақ, әреттен жырақ, көрінді шынақ, айбарды.
Қайрат Рысқұлбеков 1987 жылы ату жазасына кесіліп, артынан үкімі 20 жыл бойы түрмеде отыруға өзгертілді. Бұл өзгеріске Чехословакиядағы адам құқығын қорғау жөніндегі Хартер 77 тобының бірнеше мәрте жазған үндеуі сынды халықаралық қауымдастықтың мәлімдемелері себеп болды. Алайда 21 жастағы Қайрат темір тордан аман шыға алмады. Соттың үкімінен кейін Қайрат Рысқұлбеков сол кездегі ауыр қылмыс бойынша жазасын өтеушілерге арналған түрме орналасқан Свердловскіге бет алады. Алайда ол орта жолда Семейдің түрмесіне жеткізілген. Қайраттың онда қалайша қаза болғаны туралы әлі күнге дейін ешкім түсіндіріп айта алмайды. Совет тергеушілерінің болжамы бойынша Қайрат үшін 20 жыл түрмеде отыру деген ату жазасымен пара-пар боп көрініп, ол өзімен камералас кәнігі қылмыскерлігінің жейдесіне асылып өлген. Бірақ кейін Қайраттың заттарының арасынан оның таза жейдесі табылған екен. Қайрат Рысқұлбековтің өмірі мен өлімін зерттеушілердің бірі Жамбыл облысындағы Киров атындағы мектептің ұстазы Сейткерім Қожаназар. Ол Қайрат Киров мектебіне 8-ші сыныпқа келді. Аласа ғана қара бала болатын. Өте шымыр, жылдам еді. Ал оның ішкі жан дүниесін оның хаттарынан байқауға болушы еді деп еске алады.
Оның жазған хаттары, жазған өлеңдері, әкпесіне түрмеден жазған қағаздары ең бірінші мен қолыма кеп түсетін. Гүлнар деген әкпесі бізге көрші болды да, мектепте буфетшісі болып жұмыс істеді. Қайраттың хаттарын әкеліп бірінші маған оқытатын. Түрмеден жазған хаттарын ең алғаш оқыған адам мен. Алғашқы кезде мән берген жоқпыз ешқандай, өйткені төбелескеніміз рас, бірақ та бір милиционер қазақ тұрып едік, қазақ қызды шашынан сүйретіп еңбектетіп соны сүйреп жүр екен. Соңғы енді шыдамай барып жабылып жаңағы қазақты ұрдық. Ал енді орыс туралы хабарым жоқ деп хатқа солай деп жазды да, біз вообще төбелес шығар деп қойғанбыз ғой.
Дейді сұхбаттасымыз. Ол Қайратқа қылмысын қалайша мойындатып, оны қалайша өлім жазасына кескеніне әлі күнге дейін таңғалатындығын айтады. Қайраттың өлімін үлкен құпия деп санайды, өйткені асылып өлді деген ресми түсініктемеге қайшы келетін жайттар жетерлік.
Ең алғаш өліп жатқан баланы көрген адам милиционер. Түрменің камерасының есігінде кішкентай не болады, терезеше. Сол терезешеден қараған кезде Қайрат бұк түсіп жатыр екен. Ал бұк түсіп жатыр деген сөз, адам асылатын болса, ол қатып қалады, серей. Ал ол бала екі тізесін құшақтап бүрісіп жатыр дейді. Сонымен бұл айқайлап елдерді шақырып, соның барлығы жаңағы өлі туралы құжат анау-мынау менен кеткен ғой. Ал бірақ бірінші адам көрген адам Қайрат бүрісіп өзінің тізесін құшақтап жатыр дейді. Өзін өзі асыған адам олай өле алмайды. Ал енді сол адам қазір сол кездегі сөзінен танып отыр да, алғашқы түсірген, алғашқы соны жазып алған нәрселердің барлығы бар еді. Оны телеарнаның біреуі алып не қайтарып бермей, не жарияламай кетті де. Сондықтан Қайрат өзін өзі өлтірген жоқ, оны адам өлтірді. А кім өлтіргені бәрібір дәлелдеуіміз керек оны.
Сейткер Мырза, сіздің пікіріңізше, мынау оны әдейі қастандықпен өлтірді деген болжам рас болса, одан неге билік қорықты сол кезде? Қалай ойлайсыз?
Одан билік қорықты ма, жоқсы биліктің айналасында жүрген екі ортадағылар қорықты ма, бөтен адамдар істеді? Өзін өзі өлтіру мүмкін емес еді, өйткені жаңағы өлім жазасы ауыстырылған кезде үйіне жазған хатында Құдай қаласа мені де соның жолын берсе екен, анау ақталып кетті, өлім жазасын түрмеге ауыстырды, мен де сүйтетін шығар Құдай қаласа деп үйіне хат жазған. Соған қараған кезде өлім жазасынан құтылдым деп қуанып кетіп бара жатырған адам өзін өзі өлтіру ешқандай мүмкін емес. Оны өлтірді, өлтіртті, ал енді мынау бағыттағылар өлтірді, не биліктің адамдары өлтірді деп мен нақты айта алмаймын.
Сіздің пікіріңізше, Қайраттың сол күндегі, сол соңғы сәттеріндегі хрониканы қайтып жандандыруға, жалпы оның өліміне себепті адамдарды табуға қазір неге ешкім қауқарсыз болып тұр?
Арнайы бір жанашып зерттеп отырған мен сияқты адамдар болмаса, қазір әрқайсысы өздерімен өздері болып кетті ғой. Желтоқсанның айналасында жүрген желтоқсан ұйымы дегендердің барлықтары әрқайсысы бір біріне қиғаш, бір біріне қарсы болып кетті. Ортақ өздері ұлттық мүдде дегеннен кішкене ажыран қалып қалған сияқты қайсы біреулер. Сондықтан арнайы зерттеушілер жоқ. Ал енді сол арнайы зерттеушілердің біреуі менмін, мен ол шындыққа жетемін деп ойлаймын.
Дейді сұхбаттасымыз. Мәншүк Асаутайдың бұл хабарының толық нұсқасын таңғы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қымбатты тыңдарман, енді соңғы жаңалықтардың қысқаша тақырыптарымен өздеріңіз таныстырып өтейін. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қан төгілген Жаңаөзен қаласына аттанды. Жаңаөзен оқиғасынан кейін Маңғыстау облысының әкімі ауысты. Жаңаөзенде қаруланған полиция жасағының қарусыз тұрғындарға оқ жаудырып жатқан сәттері түсірілген видео туралы сұраққа жауап берген ақштағы қазақ елшісі Ерлан Ыдырысов, егер біз көрген бұл видеолар расталса, әділ үкім шығады деп мәлімдеді. Шетпе кентіндегі қақтығыстарда оққа ұшқан өрт сөндіруші Төребек Төлегенов оқиға кезінде шерушілердің жағында болған. Бас прокуратура Жаңаөзенде қаза тапқандардың 15-ке жеткенін мәлімдеді. Қазақстанның бас прокуратурасы Біріккен ұлттар ұйымының Маңғыстаудағы оқиғаларды тергеуге қатысуға шақырды.